پولسنا کلسی شارٹی رہنگو کا عیسائی تے کے خط باب نمبر 68 کلسی شارنا رہنگو کا عیسائی سنگتاک سلام نوازیا خدا نا رحمتک مریر انمیا پریشانی بف ای خدا نا خوشنا مطابق خدا نا مقرر کرو کا نا خاصنگا شاگرد جوڑ مسنٹ ارا وقت نن خواجہ عیسیٰ او باو خدا غن دعا کینے نن خدا نا شکر ادا کینے انتے کہ نن بنگن کہ نم خواجہ عیسیٰ نا زیا ایمان تخانو رے کہ او خدا نا مقرر کرو کائے او ایلو ایمان تخو کا تتو محبت کے رے ارا وقتا پوس کنے گا پیغام اولی کوار نمیا سرمس نم منا رتے نم ہمیشہ نا بدلنا باروٹ بنگرے کہ نمے جنت اٹھی ملک اندا خاطران نما ایمان نہ بنیاد سختے خدا نہ پوسکنے گا پیغام پورا دنیا ٹی تالان مننگ اٹھیے او دانا وجغان رحمتک بننگ اٹھیو دن کے نم اولی کوار ایمان تخارے او خدا نہ رحمتک نمازیہ بسنو او دا رحمتا تبارٹ ننا دوستنگا سنگت اپراس نمے پارے کہ او پوس کنگا پیغام کے جوان و خدمت تس کرو کو سے خدا ننے پارے کہ ہمر خدا نا پاکنگا روح نا طاقت اٹھ نم اسپ ایلو تو محبت کے رے ہندا خاطران ارا وقت نن کہ نندا ہی تنا بار وٹ بنگن نن خدا غن ہر وقت دعا کینے کہ او نمے تینا خوش نا بار وٹ علم اتے تینا پاکنگا روح نا طاقت اٹھ عقل مندیا ہی تا تے پو مننگ نا طاقت اتے تاکہ دانا طاقت اٹھ نم ہندن رہنگنگ کیرے دن کے خدا پارے نے او ہمو کارم تکننگ کیرے کہ خدا خوش مرے نم تینا زندگی چی ہر وقت جوان و کارم کیرے او نما علم زیاست مرے او نم خدا درست کیرے خدا نم طاقت تے تاکہ نم ہر تکلیف خوشی او صبرٹ سہرے خدا نا شکر ادا کبو کہ نمے جنت نہ ہر گڑا ٹی بشق اے تک خدا گڑا تھے صرف تیرا گشین کرو کا بندگا تے تک خدا ننے شیطان نہ کسران بچائے فے نے او ننے تینا مار نہ کسرا ہے سنے او نہ کسرا بننگٹ نن آزاد بس سنن یعنی ننا گناہ او برائک معاف کرنگانو خواجہ عیسیٰ ننا ذمہ وارے خدا نہ مقرر کرو کا اصل خدا غام بارے کہ اوڑان علاوہ کسس خدائے خنتنے خدا نا یکتنینگا مارنا اہمیت کلان زیاستے انتے کہ خدا او نظر گیٹ جنت او ڈغار نا کل گڑات جوڑ کرینے ارا گڑات ننخننے اوفتے او ارافت ننخمپنے اوفتے ہم خدا جوڑ کرینے روحانی دنیا ٹی ہم کل حکومت تاک او حاکماک او نا خاطران او نا ذریعت جوڑ کننگانو خدا نا مقرر کرو کا جہان نہ جوڑ مننگان مست موجود سکے او نا طاقت اٹھ جہان نہ ہر گڑا تینا جیگیٹی تخنگانے خدا نا مقرر کرو کا کہ خدا نا یک تنینگا مارے کسونگا پدی زندہ کننگا اندا خاطران دن کے کاٹم جان نہ ایلو ازوگا تھا رہنمائے اندن صرف او عیسائی تا رہنمائے خدا نا خوش نا مطابق او نا مار اصل او رام بارے خدا نا خوش سکے کہ کل جہان نا گڑاک او نا کنڈا بریر اندا خاطران او فیصلہ کرے کہ تینا مار نا سلیبا تفنگ کسفنگ او پدی زندہ مننگ نا نتیجہ ٹی دنیا نا بندگاک او جنت ٹی تولو کاک اور تو پدی سنگتی کننگ کے رے گراس وقت مست نم خدا نہ کسرے اللہ سرے او شیطان نہ کسرا بننی گٹیا سرے او شیطانی او ہیت سوچ کرے رے ولی دسے خدا تینا مارا نہ کسفنگو پدی زندہ مننگٹ نم تو سنگتی کیک تاکہ ارا وقت نم او نہ مونا پیش مرے رے تو گناہ تیان پاک صاف او بے عیب مرے رے ارا وقت نم پوس کنگا پیغام بنگرے تو نم ایمان تخارے داڑم پد آخر اس کا انداز ضروری ہے کہ بغیر شکٹ ایبان تینا بصف بو او خدا نه کسره هم بو ای دسکان دا پوسکونه پیغام نه تبلیغ کرنی گتیوت و دا پوسکونه پیغام پورا دنیا تی کالان من نگتیه. پولوس عیسیٰ نا خدمت کرو کو سے خدا نا مقرر کرو کا دا فیصلے کرے کہ ای مصیبت تے سہیو و داڑان کل او نزیا ایمان تے ہو کا فائدہ ہے پھر اندا خاطران ای خوش اٹھ کہ نوا خاطرہ دا مصیبت تے سہنگ اٹی اٹھ خدا کنے گچین کرے نے او کنے مون تے سنے کہ ای نم کی کاریم کیو کنا کاریم دا دے کہ ای خدا نا پوس کننگا پیغام تالان کیو دا پوس کننگا پیغام مست کلن ڈکو کسکے ولی دا سے خدا ہمو بندگاتیا ظاہر کرینے تے عراف کی اور تو محبت کے رے دا سے خدا نا خوشی کہ کل بندگاک پو مریر کہ خدا نا مقرر کرو کا نزیہ ایمان تخنگام پد او اوفتا استا تے روشنائی تک و اوفک یقیناً جنتا کار ہے اندا خاطران نن ہر جاگہ گا خدا نا مقرر کرو کنا باروٹ تبلیغ کینے نن خدا نا تیرو کا عقل مندی اٹھ کل لے خوانفنے تاکہ اوف کم تین تو اوار سخت تو عیسائی جوڑ مننگ نا خوشی اٹھ خدا نا مونا پیش مریر اندا کنا کارے میں کہ ای کے وتے اداڑ کے خدا نا مقرر کرو کا کنے باز طاقت سنے. پولس نا کلسی شارٹی رہنگو کا عیسائی تے کے خط باب نمبر ارٹھ دا سے کنا خوش ہے کہ نمیں معلوم کیو کہ ای باز کاریم کننگا ٹیوٹ تاکہ نم لودی کا شارنا عیسائیک او ایلو ایمان تے خوکاک کہ کنے خنتنو کنا کاری من فائدہ ہے پھر ای ہندن کے وے تاکہ نما ہمت ود دے اسے پا ایلو تو تینا محبت کھیرے علمان تینا ایمان بسے فیرے او خدا نا راز یعنی خدا نا مقرر کرو کا درست کھیرے صرف او نمے خدا نا ڈکو کا عقل او علم پو کننگ کیک اندہ خاطران اینو میں پاوے کہ خیال دکھو کسس نمے بحثت ایمان نا باروٹ ریف ای جانی تورٹ داڑے اٹھ ولی روحانی تورٹ نم تو موجود اٹھ و ای نما سختی اٹھ خدا نا مقرر کرو کا نزیہ ایمان تخنگے خنوے و کنے خبرے کہ نم اسے پا ایلو تو اتفاق کیرے و ای باز خوش اٹھ دروغنا خوانفو کا تیان خیال تخبو نم خواجہ عیسیٰ نزیہ ایمان تخانو رے اندا خاطران اونا روامو کا کسرا ہمبو دن کے بلا تالان مرو کا درخت ماس تورک اندن نما ایمان بسفنگ کے پوس کرنگا پیغام ماس امبارے اندا خاطران اونا خوانفنگ نا مطابق عمل کبو او ہر وقت شکر ادا کبو خیال تخبو کہ کسس نمے دا دنیاویا ہی تا تیٹی ریف کہ بندہ تینیان دا جواب اتے جوڑ کرے نو یعنی خدا نا مقرر کرو کا نا بجائے شیطان نا کنڈان بسنو یاد تخبو کہ دن کے خدا نا مقرر کرو کائے اندن خدا اے او دے مننگٹ نم تو روحانی تورٹ ضرورت نا ہر گڑا ارے جہاں نٹی کل طاقت او نا دوٹیے ارا وقت نم خدا نا مقرر کرو کا نزیہ ایمان تخارے خدا نمے طاقت تس کہ نم تینا خرابنگا کاریم نا خوشاتے تورنگ کیرے نما پاک صاف مننگ نا بے شولنگان ظاہر مرک کہ نم خدا نا مقرر کرو کا نا کسفنگ او پدی زندہ مننگ تو شامل مسنو رے خدا ایمان تخو کا تی طاقت تک کہ اوف خدا نا کسرا بننگ کیرے مستنا وقتا نم روحانی تورٹ کہو کا تیام بارسوری انتے کی گناہ نا کسرا ہنارے و خدا نا متکننگا پیغام تورات نا شکلٹ نم ایلو قوم والاتیا سرمتویسس ولی دا سے خدا نا مقرر کرو کا نزیہ ایمان تخنگنا و جغان نما کل گناہ کو برائک معاف کننگانو و نم خدا نا کسرا بننگا ٹیو رے اندا خاطران نم دا سے پدی زندہ کرو کا تیمبارو رے متکننگا پیغام نا مطابق نن باز غلط کرے سن، ولی خدا نا مقرر کرو کا سلیبا تفنگا کسفنگا۔ اندہ خاطران مت کنگا حکما تھا پرغنگ نا سزاغان آزاد مسن، تینا مقرر کرو کا نا سلیبا تفنگ کسفنگا پد، خدا او دے پدی زندہ کرے۔ اداڑن ظاہر مس کہ خدا نا طاقت شیطان جن او ایلو خرابنگا روحا تا طاقتان زیاستے۔ دنیا نا بازنگا بندگا تے دا ہم معلوم مس کہ خدا نا مقرر کرو کا شیطان نا طاقت تے خلاص کرینے، او نا مونا شیطان نا ہچ اہمیت اف۔ اندہ خاطران کسسے موقع تفبو کہ او نمے مخلوق نا تینا جوڑ کرو کا حکماتا مننگا ٹی پاسفے، یعنی ہلال کننگ پوس کننگا نو کنا خوشی عبادت و آرام نہ دیتے مننگ، او پین اید نہ دیتے مننگ۔ دا رواجاک فانی سرے، او مون نہ ہی تا تکن نشان سرے، ولی خدا نہ مقرر کرو کنا بننگ تو خلاص ما سنو۔ خرابنگا بندگاک نوا نیامٹی برے رے، اوفک تینا جوڑ کرو کا اکلٹ تکبر کے رے، او پارے ضرور ملائکہ تھا عبادت کبو، شاید اوفتیان اسٹس پائے کنا اہمیت نما اہمیت انزیاستے۔ انتے کی ای دے اٹی تو ہم بار خناٹ، شاید پینس پائے کہ تینے کم عزت والا چابو، ولی او تینے بلون چائک دافتیا توجہ تفبو، بلکہ اس طرح حبت خدا نا مقرر کرو کنا کسرا ہمبو، دن کے کاٹن نہ تیٹی دماغ ایلو اس وغاتے حکم تک۔ اندن خدا نہ مقرر کرو کا عیسائی تے کے رہنمائے، دن کے دماغ نہ حکماتا مننگٹ جان نہ ایلو ازواک ودرے و کل اوار کارم کے رے۔ اندن خدا نہ مقرر کرو کا نہ رہنمائی ٹھی عیسائیک اسپ ایلو نہ مدد تے کے رے، او ہمت اترے و داڑن ہر اسٹ نہ ایمان بسک۔ نم خدا نہ مقرر کرو کنا کسفنگ و پدی زندہ مننگ نہ زیا ایمان تخانو رے، و شیطان نہ طاقتن آزاد مسنو رے۔ گڑا انتے نم دنیا ویا حکماتے، یعنی حلال گڑاتے دو خل پبو دا گڑائے کم پبو وغیرہ تے مننے رے، دا کل حکماتے بندگاک جوڑ کرینو دافک بیکار ہو، انتے کے کل گڑاک حلال ہو۔ دا حکمک پارے ملائکہ تا عبادت تے کبو، عبادت نہ وقتا تینے ٹپی کبو، اور تے من نوکاک حکم تیرے کہ تینے کم عزت والا چابو، ولی تینے بلن چارے۔ بازنگا بندگاک سوچ کے رے کہ دا حکماک جوانو انتے کے اکلٹ جوڑ مصر، ولی دا حکماک بندگا تا خرابنگا کاریم کننگ نہ پشنا تورنگ کے ہچ فائدہ مند افس۔ پولس نا کلسی شارٹی رہنگو کا عیسائی تے کے خط، باب نمبر مسٹ۔ خدا نا مقرر کرو کا نا پدی زندہ مننگ نا زیا ایمان تکنگٹ، نم ہمیشہ نا زندگی حاصل کرن رے۔ اندہ خاطران جنت نا بارہ سوچ کا پبو، اراڑے کے خدا نا مقرر کرو کا خدا نا راستمی کو کنڈا تولو کے، دا جنتیا ہی تا تھا بارہ وٹ سوچ کبو، اوفتے حاصل کرنے کی کوشش کبو۔ دنیاویا گڑاتے اہمیت تے فبو، نم خدا نا مقرر کرو کنا کہنگ او پدی زندہ مننگ تو شامل مسنو رے۔ اندا خاطران خدا او خدا نا مقرر کرو کنا روحانی تورٹ سنگت جوڑ مسنو رے، کہ دا ہیت الوفتے انڈکو کے۔ ارا وقتا خدا نا مقرر کرو کا پدی برک تو ظاہر مریک کہ نم اونا ہمیشہ نا بادشاہی ٹی شریک مرے رے۔ پوس کنگا حکمات مننے بو، موت کنگاک خلاص مسنو۔ دن کے کہو کاک اصل پین گناہ کننگ کا پسے، اندن نم ہم دا ڈغارا زنا استٹی خراب و ہیت لالچ و گناہ تھا کارم تے یلک بو، انتے کی دافتا کرو کا تیا خدا نا سزا بریک۔ یاد کبو کہ لالچ کننگ بوتا تھا عبادت کننگ امبار سخت گناہی، امو وقت اسکان کہ نم ایمان تختوے سرے، نم ہم گناہگار تھے امبار زندگی گدرے پھیرے، ولی داسا نم غصہ نفرت بے عزتی و عید او کرینگ ڈولنگا کاریم تا کننگے یلکبو، اسے پا ایلو تو تھینا دروغ تڑپو، அந்தகினும் முஸ்தனா ஆதத்தத்தையான் அட்சங்கானுரே ஒப்பூஸ்குனோ ஜிந்தகி எஸ்கிதிரே ஃபிங்கட்டியூரே குதானுமே ஹர் வக்த் ராஸ்திங்கா ஹீதா தபாரவட் ஹேல் தினிங்கட்டியே தகினும் சஹி தரிகட் ஓனா கசரா காரே ஓழான்பார் பே ஏப் மரேரே அந்தா ஹாத்திரான் தேச குதானா மோனா யஹூதிக் ஓ எல்லோ கம் வாலாக் சுன்னத் கருக்காக் ஓ ந சுன்னத் கருக்காக் இல்ம் வாலாக் ஓ ஜாஹிலாக் ஆசாதாக் ஓ மேக் அசல் ஜிதா அஃபஸ் குல்லாம் பல்லா ஹீதாதே கேர் பந்தக் குதானா முகரர் கருக்கன ஜியா ஈமான் தஹின் கேக் ஓ ஓர்தோ சங்கதி கன்னிங் கேக் நும் குதானா கிச்சின் கருக்கா பந்தகா தர் ஞாமட்யூரே கே ஓ நும் தோ மொஹபத கேக் அந்தா ஹாத்திரன் ஜருரியே கி ஷரீஃப் மபோ ரஹம் தில் மபோ தர்ஸ் கும்போ சவர் கபோ ஓ தினே கம் இஸ்ஸத் வாலா சாவோ அகனுமே அசிப ஏல்லோ அன் கில அரே தோ உஸ் தர ஹுபட் அசிப ஏல்லோ நா தினா கலத்தி தே மாஃப் கபோ துன் கே குதா நுமா கலத்தி தே மாஃப் கரேனே த குல்லத் வோ அவார் அவார் தினா மொஹபத் தே வத்தேஃப் போ கி தா நுமா சங்கத்தியே சஹ்த கேக் ஓ இத்திஃபாக் திரிங் நமோக இத்திக் குதா நுமகி சேன் கரனே தக்கி குதானா முகரர் கரோகா நுமா உஸ்தா தியன் பரேஷானி தி கஷே ஓ நும் அசிப எல்லோ தோ தின சங்கத்தி கன்னிங் கேரே தான வஜகான் நும் ராஸ்தன ஃபைஸ்லகாத்தி கன்னிங் கேரே அந்த ஹாத்திரான் குதானா சுக்ரே அதா கபோ குதானா முகரர் கரோகானா பூஸ்குனகா பைகாமே தின உஸ்தா தி திஹ்போ அசிப எல்லோ தினா குதானா நிஷான் திரோகா இல்ம் ஓ அகல்மந்தியோ ஹீத் ஹானிஃபோ குதானா சுக்ரே அதா கன்னிங்கி மஜபியோ ஷேர் ஹல்வோ அரா காரிம் தி கேரே ஓ அரா ஹீதா தி பாரே குல் குவாஜா ஈசா கி மரேர் ஓ பாபா குதானா சுக்ரே ஹம் ஓ நசிரியட் அதா கபோ துன்யாவியா ஃபாய்தா மந்திங்கா ஹீதாக் ஐ ஈசாயி ஜாய்ஃபகாக் குதானா ஹொஷனா முதாபிக் தினா அரிகாத்தி இஸ்ஸத் திபோ ஐ ஈசாயி அரிகாக் தினா ஜாய்ஃபகாத்தி தோ மொஹபத் கபோ ஓ ஓஃப்தி தோ சக்தி டி பேஷ் பஃபபோ ஐ ஈசாயி சுனாக் தானுமா ஜிம்மேவாரியே கே ஹர் வக்த் தினா லும்ம பாவனா ஹுக்மாத்தி மன்னபோ அந்த கே ஹந்தா ஹீத் குதாய் தோஸ்தே ஐ பாவகாக் தினா சுனாத்தையா பே மக்சத் சிடிப்பபோ அகஹந்துன் கேரே ஓஃப் சோச் கேரே கி பாவனா ஹுக்மத மன்னிங் மும்கின் அஃப் ஓ நுமா இஸ்ஸத் கன்னிங்கே இல்லேரே ஐ நோக்கராக் அர் வக்த் தின மாலிகாத ஹுக்மாத்தி மன்னபோ தா ஹாத்திரான் ஆஹே கி மாலிக் நுமே ஹனிக் ஓ ஹஷமரிக் பல்கி உஸ்தன ஹுப்பட் ஹிஸ்மத்தி கபோ அந்தகி நுமே குதானா மோனா ஏஷ் மரோயே அரா காரம்திக் கேரே உஸ்தனா ஹுப்பட் கபோ உஸ்தி தா சோச் திஹ்போ கி ஈ த காரமே பந்தக் கே ஆஹ பல்கி ஹுதா கே கன்னிங்கட்யூட் ஓ யாத் திஹ்போ கி ஹுதானா முகரர் கரோக்கா த குல் ஹீதா தா பதலே நுமே இத்திக் ஓ தா ஹுக்மா தா மன்னிங்கட் நும் நசிர்ஃப் மாலிக் பல்கி அசலட்டி ஹுதானா முகரர் கரோக்கனா ஹிஸ்மத்தி கன்னிங்கட்யூரே குதா குல்லனா பராபர் பராபர் ஃபைஸ்ல கருக்காயே ஓ ஹராப் காரிம் கருக்காத்தே சிசா இத்திக் போலுஸ்னா கல்சி ஷாரட்டி ரஹெங்கோ கா ஈசாயி தே கே ஹத் பாப் நம்பர் சார் ஐ மாலிகாக் நும்ஹம் தேனா நோக்கராதே தோ ஜுவானியட் பேஷ் பபோ ஓ யாத் கவோ கி நுமே ஹம் ஜன்னதட்டி மாலிகஸ் அரே ரஹ்னுமாயி நாஹி தாக் ஹர் வக்த் தவஜ்ஜோ இத்திபோ ஓ உஸ்தனா ஹுப்பட் இபாதத் துவா கபோ ஓ ஹுதானா சுக்ரே அதா கபோ உதா இபாதத் நா வக்தா நன் கே ஹம் துவா ஹ்வாபோ கி ஹுதானா நே மோகா சித்தி கி நன் ஓ நா முகர்ரர் கரோ கானா பார்வட் ஹூஸ் குனிங்கா பைகாம் நா தப்லீகி கேன் ஓ ஹந்தா வஜகான் ஈ கேத டியூட் துவா கபோ கி தா பைகாமே ஈ ஏலோஃப்தே அசர் கேவ் ஓஃப்க் போஹ் மரீர் பெய்மான் தமோனா அக்ல்மந்தி அட் காரேம் கபோ ஓ அரா வக்தா மோகாஸ் பேஷ் மரே ஓஃப்தியா தா பைகாமே சர் கபோ நும் எல்லோஃப்தோ ஜுவானியட் ஹீத் கபோ
उनुम दा हम चारे कि हमर इल्लो बंदगा था सवाल था जवाब थे तिरुये आखरी ही ताक नना दोस्तिंगा संगत तिखफुस के उस तना हुब्बट नंतो अवार खुदा ना खिजमत करो को से नुमे कना बारवट आवाल इतिक ई दा खातरान ओदे नुमे आराई करनी गट्यूट कि नुमे हिम्मत नना बारवट तसली इते उनीसमुस के नेक उजवान ईमान तिखो को से नुमा शारदार से ओनुम तो संगत्तीय केक ओदे हम दार तो अवार मोन तिंग अट्यूट ताकि नुमे कुल अहवाले रुगा में अरिस्तर खुस कि कंतो खे दे नुमे असलाम राय केक ओ मरकस के ओ बरम्बास ना इल्लना मारे हम सलाम पाएक दा हमो मरकसे कि ई ओना बारवट नुमे पारे सुट अगर नुमिया बरे तो उस तना हुब्बट बखैरट कबूते ओ यशा के यूस्तुस हम पानिंगिक नुमिया सलाम राय केक अंदा मुसे ईसाइक के मुस्त यहूदी सुरे खुदा ना पूस्कुनिंगा पैगाम के कंतो हवार बाज कारेम करेनो वो कना बाज मददते करेनो इफरास कि दाहम नुमा शारदार से ओ नुम तो संगतीय केक वो ख्वाजा ईसाना पैगामे ए लुफ्ते असर करनी अठिए नुमे सलाम फाइक वो हर वक्त उस तरह हुब्बट नुम की दुआ ख्वाइक ताकि नुम सख्तियट खुदा ना पूस कुनिंगा पैगाम ना हुक्मा थ्या चलिंग बो ओ ई गवाउट कि ओ लोदी किया ओ हीरा पुल्स शारा ता बंदगा ते के ओ नुम के हम बाज कारेम करेने दोस्तिंगा संगताक अकीम लूका उदीमास हम नुमे सलाम पारे लुदी के अशारटी रहेंगो का ईसाई ओ नुमफास ना उराटी मुच मरो का ईसाई ते हम नना खुंडान सलाम पाबो दाखते ख्वानिंगन पद लुदी की अशारना ईसाई ते की राई कबो ई लुदी की अशारना ईसाई ते के हम खतस लिखानुट दाखत ओफ्ता ख्वानिंगन पद नुमे असर मरिक अरिख पुसे पाबो के अरा खुदाना कारेम ना जिम्मेवारी ने तिनिंगाने उशारियट करते दाखते ई पेन कससयान लिखी फिंगट्यूट वले दसखतान जायरे कि दाखत कना कुंडन बसुने नुमाजिया खुदाना रहमतक मरेर खुदा हाफिज नुमा मजहबिया ईलुमक पुलुस ओ थीम्यूतुस